Një leksion mbi meshtarin. Papa Benedikti 16 u foli sot paradite meshtarve të diocezës së Romës, mbledhur në sallin e bekimeve në Vatikan, me në krye kardinalin vikar Agostino Vallini. Një meditim intensiv në formën e Lectio Divina, përqendruar mbi disa pjesë të letrës drejtuar hebrejve.
Meshtarët krejtësisht njerëzor e plotësisht të Zotit, me zemrën mbushur me ndjenja për të gjithë, të mëshirshëm ndaj botës e mirimit të saj e të frymzuar nga bindja para hyjit që nuk do të thotë të heqësh dorë nga ndonjë gjë, por të bësh një akt bashkimi të lirë me të. Këto ishin shtyllat në të cilat u mbështet leksioni i Atit të Shenjtë për meshtarët romak, duke u nisur nga këndvështrimi i beslidhjes së vjetër e duke e krahasuar me atë që ka përfaqësuar Krishti për historinë e shëlbimit. Sipas bindjeve të lashta, Mesia duhet të kishte sidomos një aspekt mbretëror. Autori i letrës drejtuar hebrejve, pohoi Papa, zbulon një varg të Psalmit 110: "Ti je meshtar përgjithmonë, sipas mënyrës së Melkisedekut." Dhe e fut në shkrimin e tij duke i dhënë Biblës dritë të re.
Gesù non solo adempie la promessa davidica.
Jezusi jo vetëm që plotëson premtimin e Davidit, aspiratën e mbretit e vërtet të Izraelit të botës, por realizon edhe premtimin e meshtarit të vërtet. Autori i letrës, duke zbuluar këtë varg, e kupton se në Krishtin të dyja premtimet bashkohen. Krishti është mbreti i vërtet, biri i Zotit, por edhe meshtari i vërtet, e kështu krejt bota e kultit, krejt realiteti i flijimeve, i meshtarisë që është në kërkim të meshtarit e flijimit të vërtet, gjen në Krishtin qelsin e përmbushjen e vet.
Më pas Papa nënvizon një karakteristik tjetër të meshtarisë së Krishtit që jep kuptim thirrjes së çdo të shuguruari.
Un sacerdote,
një meshtar për të qenë vërtet ndërmjetës i Zotit me njeriu, duhet të jetë njeri. Edhe biri i Zotit u bë njëri pikërisht për qend meshtar, për të realizuar misionin e meshtarit. Ky është misioni i meshtarit, të jetë ndërmjetësues, ur që lidh e çon njeriu tek Zoti, tek shëlbimi i tij, tek drita e tij e vërtet, tek jeta e tij e vërtet.
Nëse meshtari është urë që lidh njerëzimin me hyjnin, shpirti i tij duhet të ushqehet, theksoi Papa, me lutjen e përditshme të vazhdueshme e me Eukaristin.
Solo Dio può atterrarmi, può autorizzare.
Vetëm Zoti mund të më sjellë në vete, mund të më autorizojë, mund të më bëjë të marr pjesë në misterin e Krishtit. Vetëm Zoti mund të hyjë në jetën time e të më marrë përdore. Gjithnjë sërish duhet të kthehemi tek sakramenti, të kthehemi tek kjo dhuratë me anë të cilës Zoti më jep aq sa unë nuk mund të jap kurrë. Meshtari duhet të jetë vërtet njëri i Zotit, duhet ta njohë hyjin nga afër dhe e njeh në bashkim me Krishtin. Duhet ta jetojmë këtë bashkim.
Kjo mënyrë jetese, nguli këmbë Benedikti 16, i kërkon meshtarit të ketë ndjenja e lidhje miqësie sipas vullnetit të Zotit. Një kthim zemre jo i thjesht, nëse kemi parasysh mënyrën e përcipt me të cilën merren gjërat nga mentaliteti bashkohor.
Così si dice, ha mentito, è umano.
Kështu thuhet, gënjen, njeriu është vjell, është njerëzore, por ky nuk është njeriu i vërtet. Njerëzore është të jesh bujar, njerëzore është të jesh i mirë. Njerëzore është të jesh njëri drejtësisë duke dalë me ndihmën e Krishtit nga ky errësim i natyrës sonë. Është një proces jete që duhet filluar me edukimin për meshtari, por duhet realizuar e vazhduar gjatë gjithë jetës.
Meshtari, që është njëri plotësisht i realizuar, ka zemër të mëshirshme. Nuk është mëkat, i tha Ati Shenjt, shenja e solidaritetit ndaj dobësisë njerëzore, por forca për ta bashkëndar peshën e tij, për ta shëlbuar e pastruar, me të njëjtën aftësi për t'u mallëngjyer që pati edhe Jezusi gjatë jetës së vet, aftësi që i lejoi ta çonte britmën e tij për mëshirë deri në veshët e Zotit.
Noi sacerdoti non possiamo ritirarci.
Ne meshtaret nuk mund të tërhiqemi si në internim. Jemi të zhytur në mundimet e kësaj bote e duhet me ndihmën e Krishtit e në bashkim me Krishtin të përpiqemi ta shndrojmë, ta çojmë drejt Zotit.
E së fundi bindja. Ajo, shpjegoi Papa.
È una parola che non piace a noi nel nostro tempo.
Është një fjalë që nuk na pëlqen në kohën tonë. Bindja duket si tjetërsim, si servilizëm. Në vend të fjalës bindje, duham si fjalë kyçe antropologjike lirin. Por duke e parë nga afër këtë problem, shohim se këto dy gjëra shkojnë bashkë. Pasi vullneti i Zotit nuk është vullnet tirani, por është vendi ku gjejmë identitetin tonë të vërtet. Ta lusim realisht Zotin që të na ndihmoj të shohim se kjo është liria e të bindemi me gzim për ta marrë për dore njeriu e për ta çuar me shembullin, me përvojtrin, me lutjen e me veprimtarin ton mbarëtore në bashkim me Zotin.